Turistu plūsmu Kurzemē cītīgi uzskaita Liepāja, Kuldīga un Ventspils, atklāja Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis. Šie un arī valsts mēroga dati tad arī ļauj secināt par šī gada tendencēm. Kurzeme visvairāk apmeklē turisti no Latvijas, tad seko lietuvieši.
Lietuviešu īpatsvars Kurzemē ir īpaši liels. Piemēram, vissatriecošākie cipari ir Ventspilī, jo Ventspilī lietuviešu īpatsvars ir 61,8%. Nu, tas ir kaut kas nebijis. Nu, protams, gan liepājnieki, gan ventspilnieki uzņēmēji saka, ka ir vērojama tendence, ka lietuvieši iepērk īpašumus Ventspilī un Liepājā. Nu, pareizāk sakot, var pat uzdrīkstēties teikt piekrastē no Lietuvas robežas līdz Ventspilī. Un ļoti veikli uzņēmēji dara tā, ka paši lietuvieši iznomā savus naktsmītnes, teiksim tā, citiem lietuviešiem, nu, kas ir viņiem, protams, ļoti vienkārši un izdevīgi.
Ir pieaudzis turistu uzturēšanās ilgums Kurzemē, kam ir arī saistība ar lietuviešu turistiem. Vispiepildītākie ir kempingi, jauniešu mītnes un tad seko viesnīcas viesu mājas, atklāja Artis Gustovskis.
Bet, nu, protams, līdz viņiem arī nāk virkne problēmas, nu, piemēram, atsevišķos kempingos, runājot ar uzņēmējiem, ir vērojama tendence, ka piebrauc lietuviešu turisti un izgāž visas atkritumus kopējā kempingu atkritumu vai, piemēram, negrib maksāt par stāvvietām. Nu, to, protams, arī visu nozīmē, ka viņi brauc, viņi grib maksimāli lētāk un tā tālāk.
Vēl viena tendence ir cieši saistīta ar notikumiem Ukrainā, spriež Artis Gustovskis.
Krievijas īpatsvars, kurš arī bija pēc Kurzemes statistikas apmēram 30 un vairāk procenti, kas bija ļoti liels, noslīdējis līdz apmēram 5% Kurzemē šobrīd. Savukārt mums par tādu pārsteigumu Krievijas turistu to tukšo nišu parādījušamies nosēdz Vācijas turistu no Vācijas, nu, kas ir neizskaidrots vēl nepētīts, kāpēc tik ļoti pieaudzis arī vāciešu skaits. Ja? Nu, līdz ar to sanāk, ka tas, apmēram tas, kas ir visā valstī, tas piecinieks bez latviešiem, lietuvieši, krievu turisti, vācu turisti, igauņu turisti, Kuldīgā ir tieši tāpat. Vienkārši Krievijas turisti Kurzemē šobrīd ir vismazākais īpatsvars. Visvairāk lietuvieši, tad vācieši, tad igauņi un pēc tam turisti no Krievijas un Skandinavijas valstīm.
Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis pats ir patīkami pārsteigts par lielo uzņēmēju sarostīšanos Kurzemē. Īpaši Kuldīgā pieaudzis naktsmītņu un krodziņu skaits. Pārstāvot moderno itāļu virtuvi un liekot lietā senas picu cepšanas tradīcijas, Kuldīgā nu jau otrais gads rit restorānam Goldingen Room. Īpašniece Santa Cina uzsver, ka ģimenes biznes ir sirdslieta, tāpēc nav runas par to, vai Kuldīgā tas atmaksāsies vai nē. Ekonomiskam pamatojumam, protams, ir jābūt uzsver kulinārijas meistare. Viņa redz attīstību un iespējas Kuldīgā.
Man liekas, ka turisti ir kļuvis vairāk mazliet. Šogad mums ir laba iespēja redzēt ne tikai tos turistus, kas pusdieno Kuldīgā, bet mēs esam paplašinājušies mazliet un atvēruši nelielu viesnīcu ar 7 numuriem. Līdz ar to mēs jau redzam arī tos turistus, kas pavada mazliet vairāk laika Kuldīgā. Un jāsaka, ka turisti nav maz, bet kas mani iepriecina pavisam, pavisam ļoti. Es esmu patiesībā patīkam pārsteigt, cik daudz vietējie Latvijas iedzīvotāji ceļo pa Latviju. Ja manuprāt, kādreiz tas nebija tik populāri, es vienmēr priecājos, ka Itālijā vietējie vispirms apceļo savu zemi un tad dodas kaut kur tālāk. Un es varu teikt, ka šogad vasarā vismaz mums ir tāds iespējas, ka latvieši tiešām beidzot ir atzinuši, ka Latvija ir ļoti skaista un brīvajā laikā pabraukā mazliet arī pa pilsētām, kur varbūt nekad nav bijuši.
Tu toči komfortni, spokojniņka.
Kuldīgā uzrunāju kādu jaunu puisi no Sanktpēterburgas, Krievijā. Viņš atbrauc ciemoties pie saviem radiem. Te viņam viss šķiet klus un mierīgs, cilvēku nav daudz, var brīvi elpot un netraucēt atpūsties. Turistu skaita pieaugums Kurzemē pērn bija aptuveni 15%. Lai arī šogad kāpums ir mazāks, tomēr kopumā sezona, kas vēl turpinās, ir bijusi laba. Tā vērtē uzņēmēji un turisma nozares speciālisti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.